የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግሥት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ የሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ካፕሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ ሕዳር 16/2017 ወይ ከዓ 7 ሕዳር 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ባይቶ ፀጥታ ብሰሙን እዚ ዕድመ ተቆፃፃሪ ኮሚቴ ኤርትራን ሶማልን ከምኡ እውን ዝተነብረ መዓቐብን ንሓደ ዓመት ኣናዊሕሎ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ መቐለ ይካየድ ዘሎ ኣኼባ ሕወሓት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ክልተ ጋይሽ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ከተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ዕፁብ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ናብ ምዝዛም ገፁ የምርሕ ከም ዘሎ ምንጭታትና ገሊፆም። ብመሰረት ስሞም ክጥቀስ ዘይመረፁ ምንጭታትና እቲ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ መቐለ ይካየድ ዝቐነየ ርሱን መድረኽ ክትዕን ግምጋምን ኣብ ሰለስተ መርገፂ ተመቓቂሉ ይካታዕ ከም ዝቐነየ ተሓቢሩ ኣሎ። እቶም ሰለስተ ደንበታት ቀዳማይ ፅቡቕ ኣለና ክንናኻኻ ኣየድልን ባህልቲ ክኾኑ ከለዉ፣ እቲ ካልኣይ ደንበ ብሓደ ወገን ፅቡቕ ኣለና ብካልእ ወገን ፀገም ኣለና ባህልቲ ወይ ከዓ ማእኸል ሰፈርቲ ዘጠቓለለ፣ እቲ ሳልሳይ ደንበ ግና ተበላሽና ኣለና ነቂዝና ኣለና ክንዕረን ሱር ነቀል ለውጢ ክትግበርን ግድን እዩ ባህልቲ ከም ዝነበሩ እውን ምንጭታትና ይገልፁ። ብመሰረት ቀፂሉ ዝቐነየ ኣኼባ ደለይቲ ሱር ነቀል ለውጢ ይስዕሩን ከም ዘለዉ እውን ዝረኸብናዩ ሓበሬታ ረድእ። ድሕሪ ሓያልን ፅዑቕን ገምጋም ነቐፈይታን ዓርሰ ነቐፈይታን ኣባል ፍጻሚ ስራሕን ማእኸላይ ኮሚቴን ህወሓት ዝኾና ወይዘሮ ኣዜብ መስፍንን ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያምን ትማሊ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም ከም ዝወፁን ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሱን ተፈሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ሎሚ ሓሙስ ናብቲ ኣኼባ ንክምለሳ ንክፍቀደለን ከም ዝሓተታን እቲ ጉባኤተኛ ሕትአን ብፅሑፍ ንከቕርባን ኣብ ሚድያ ቀሪበን ንሕገ ደንቢ ከም ዝጠሓሳን ንክዛረባ ከም ዝሓተተን ምንጭታትና ሓቢሮም። ግብረ መልሲ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ግና ኣይተፈልጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብምኽንያት ኣብ ጎንደር ንክካየድ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ሓበራዊ ኣኼባ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ክቋረፅ እዩ። እቲ ዝተቋረፀ ኣኼባ ድሕሪ መዓልትታት ከም ዝቕፅልን መሰረታዊ ለውጢ መሪሕነት ኣተኣታትዩ ኣኼብኡ ክዛዝምን እዩ ዝብል ትፅብት ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ኣብ ኤርትራ ኣብ መደብር መመንጨዊ ፀዓት ክሰላሰል ዝፀንሐ ናይ 98 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ፕሮጀክት ወግዓዊ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ትማሊ 15 ሕዳር 2017 ኣምባሳደር ቻይናን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቀፅሪ እቲ መመንጨዊ ተኻይዱ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብ መደበር መመንጨዊ ፀዓት ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ ንዝነበረ መጠን ፀዓት ንምዕባይ ክስራሕ ዝፀንሐ ናይ 98.6 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ተዛዚሙ ትማሊ 15 ሕዳር ኣብ ቀፅሪ ናይቲ መደበር ወግዓዊ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ተኻይዱሉ። ብስፌኮ ዝተባሃለ ቻይናዊ ኩባንያ ዝተተኽላ 223 ሜጋዋት ዘመንጭዋ ጀነሬተራት መደበር መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎ ከፍርዮ ንዝፀንሐ መጠን ናብ 134 ሜጋዋት ብምዕባይ ጠለብ ፀዓት ናይ ሃገር ኣብ ምምላእ ኣብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ፕሮጀክት ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ኢንጂነር ኣብርሃም ወልደ ሚካኤል ገሊጹ።
እዚ ሕጂ ተወሲኹ ዘሎ ተወሰኽቲ ክልቲ ጀነሬተራት ነናይ ኤርትራን ሰለስተን እቲ ዝነበረ ዓቕሚ ኣብ ርእሲ ምልዓሉ እቲ ዝውሃብ ዓይነት ናይቲ ኤሌክትሪሲቲ እውን ከመሓይሸ እዩ ኳሊቲ ናይቲ ሳፕላይ ክመሓይሽ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ግሪድ ኣብቲ ጥሙር ስርዓት እንብሎ ንሕና ዘሎ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ተወሲኹ ዘሎ ናይ 46 ሜጋዋት መመንጨዊ ፀዓት ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መደበር መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎን በለዛን ዝነበረ ተደሚሩ ናብ 146 ሜጋዋት ክብ ብምባል 600ዊት ቀረብ ፀዓት ናይ ኤርትራ ከም ዘዕብዮ ሰነዳት ናይ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ይሕብር። ዝሰፍሐ ፀብፃብ ኣብ ዝቕፅል መደብ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ናይ ዓለምና ብዕድመ ዝደፍኡ መራሒ ምዃኖም ዝግለጸሎምን 93 ዓመት ዝዕድሚኦምን ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ብወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ድሕሪ ምውዓሎም ስልጣን ንመሰጋገሪ መንግስቲ ምርካብ ከም ዝኣበዩ ምንጭታትና ካብቲ ሃገር ሓቢሮም ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኹልና ዊንታ ኪዳን ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ማህዩር ክኣትዉ ዝኽኣሉ ብላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ዚምባብዌ ጀነራል ኮንስታንቲኖ ቹዌንጋ ዝተመርሑ ታንክታትን ካልኦት ድሩዓት ወታደራዊ መካይን ዝዓጠቑ ሰራዊት ሃገር ዝሓለፈ 3/14 ሕዳር ቅልጡፍ ዝተወሃሃደን ደም ምፍሳስ ዘይተረኣዩን ወታደራዊ ስርሒድ ኣካይዶም ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝርከብዎም ኣገደስቲ ቦታታት ድሕሪ ምቁፅጻሮም እዩ። በዚ ድማ ክሳብ ሕጅቲ ሃገር ኣንፈቱ ኣብ ዘይፍለጠ ቅልውሎ ከም ዘላ ጸብጻባት ካብቲ ሃገር ይሕብሩ ኣለዉ። ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተለኣኩ መንጎኛታት ንሮበርት ሙጋቤ ኣብ መንበር ገዝኦም ረኺቦም ከም ዘዘራረብዎም ሓቢሮም ኣለዉ። ሓደ ዜጋ ዚምባብዌ ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት ከምዚ ይብል።
እቲ ዝተኻየደ ምትእትታው ጽቡቕ እዩ፣ ምክንያቱ ንሕና ንዝሓሸትን ሓዳሽን ዚምባብዌ ክንርኢ ንጽበ ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቐዲሙ ዝተባረረን ጠንቂ ናይ ዝህሉ ኩነታት ምዃኑ ዝእመነሉ ምክትል ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ነበር ኢመርሶን ምናጓ ምስ ቀንዲ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነ ሞርጋን ስቫንጋሪ ክልቲኦም ካብ ስደት ናብ ዚምባብዌ ተመሊሶም ኣብ መምስራት መሰጋገር መንግስቲ ይሸባሸቡ ምህላዎም እውን ተሓቢሩ። ኩነታት ዚምባብዌ ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ሃንደበት ክዓርግ ዝኽኣለ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ዚምባብዌ ጀነራል ኮንስታንቲኖ ቹዌንጋ ኣቐድም ኣቢሉ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ንደገፍቲ ምናጓ ኣቆጢዑ ካብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ዝፈሊ ተግባራት እንተዘይተቆጢቦም ኢዶም ክመልሱ ምዃኖም ብምጥንቃቕ እዩ። እዚ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምትሕልላፉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድማ ብታንክታት ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ስርሒት ተኻይዱ። ወተሃደራዊ ሓይልታት ዚምባብዌ እቲ ስጉምቲ ዕልዋ ከም ዘይኮነ ክገልጹ ከለዉ ሓያል ምዃኑ ዝንገረሉ ምትእኽኻብ ገዳይም ኩናት ድማ ደም ምፍሳስ ዘይብሉ ምትዕርራ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ዋና ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል ይካየድ ኣብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣኼባ ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 10 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ፖሊስ ሓዊሱ 8 ሓይልታት ፀጥታ ምዃኖም ወሃቢ ቃል ፖሊስ እታ ከተማ ባሲር ሙጃሂድን ንቪኦኤ ገሊፆም። ናይ ሊባኖስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሳዒድ ሓሪሪ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ናብ ፈረንሳይ ንምኻር ተሰማሚዖም ኣብ መጀመርያ ዝሒዝና ዘለና ወርሒ ስልጣነይ ሓሊገ ኣለኹ ኢሎም ካብ ዝእውጁ እዚ ዳሕራዋይ ምዕባለ እዩ። ኣብ መወዳእታ ወታደራት ሜንማር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሮሂንጋ ፆታዊ ዓመፅ ምፍጻሞምን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ራኪነ ዝነብሩ ሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ኣመንቲ ምስልምና መግሃስቲ ቀፂሉ ከም ዘሎን ጸብጻባት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ይገልጽ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ሜንማር ወይ በርማ ብሓይልታት ፀጥታ ፆታዊ ዓመፅ ዝተፈፀመን ናብ ባንግላዴሽ ዝሃደማ 52 ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ሮሂንጋ ቃለ መጠይቅ ብምግባር ከም ዘረጋገፅ ሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካ ሓንቲ ኩለን ኣብ ሓደ ግዜ ብብዙሓት ወታደራት ከም ዝተደፈራ ብምግላፅ ካብአን ሓንቲ ሃላ ሳዳክ ዝተባሃለት ጓል 15 ዓመት ኣብ ሓደ ግዜ ብ10 ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝተደፈረትን ውንኣ ከም ዝስሓትን ተዛሪባላ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቐኒልና ገብረኒ ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብዛዕባ ምንዋሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳታት ክዝትድሕሪ ምቕናይ ዝሓለፈ ሰሉስ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ክናዋሕ ወሲኑሎም። እቲ ብ11 ድጋፍን ብ4 ድምፂ ተኣቅቦን ዝሓለፈ ውሳኔ ኣብ ገለ ወቕቲ ናይቲ ዓመት ዳግማይ ክረአ ዝብል ነጥቢ እውን ኣለዎ። ተወለ ወልደ ገብርኤል ኣብ ምሕላፍ እቲ ውሳነ ብወከልቲ ሃገራት ንዝነበረ ናይ ተቃውሞን ድጋፍን ክትዕ ብከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The result of the voting is as follows. 11 votes in favor, 0 vote against, 4 abstentions.
ኢጣልያዊ ሰባስቲኖ ካርዲ ፕሬዚደንት ባይቶ ጸጥታ ናይ ዝወርሒ እዚ እዩ። ብ11 ናይ ድጋፍ ድምፅን 4 ድምፀ ተኣቅቦን ውሳነ 23/85 ሓሊፉ ኢሉ ክእውጅ ጸኒሑ። ከም ወኪል ሃገሩ ኮይኑ ድማ ነዚ ስዕብ ተዛሪቡ።
The Security Council recognizes for the first time in the operative part of the resolution that there is no
ባይቶ ጸጥታ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብቲ ውሳንኡ ኤርትራን ኣልሸባብ ከም እትድግፍ ዝኾነ መርትዖ የለን ዝብል ኣፍልጦ ኣስፊሩ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ክብሎ ዝጸንዐ እዩ። ብተወሳኺ ባይቶ ጸጥታ ነቲ እገዳ ኣብ መጀመርያ ሰሜስተር ናይዚ ዓመት ዳግማይ ክግምግሙ ቓልኣትዩ ኣሎ።
ንሱ ድማ ኤርትራ ምስቲ ተቋፃፃሪ ጉጅለ ምትሕባራ ክተሕይልን ንኣቦ መንበር እቲ ጉጅለ ናብ ኤርትራ ንኽኣቱ መንገዲ ክተጣጥሓሉን ዕድል ዝህብ እዩ ይብል። ካብ መንጎቶም ነቲ ውሳነ ናይ ድጋፍ ድምፂ ዝነፈጉ ሓደ ወኪል ሩስያ እዩ። እቲ ማዕቀብ ኣብ 2009 ክንበር ከሎ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ብዝብልን ምስ ጅቡቲ ብዝተኣሳሰርን ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ፣ ሎሚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ንሱ ኣይኮነን ኢሉ ወኪሉ ብኣስተርጓሚት ገይሩ።
In the 8 years that have elapsed, the situation on the ground has shifted visibly. The monitoring group in its outcome report
ኣብቲ ዝሓለፈ 8 ዓመታት እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብሩእ ተለዊጡ እዩ። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ንኣርባዕተ ተኸታታሊ ዓመታት ኤርትራን ጉጅለ ኣልሸባብ ከም እትድግፍ ዘርኢ መረዳእታ ኣይረኸብኩን ይብላሎ። ኤርትራን ዞባዊ ዕጡቃት ትድግፍ እያ ዝብል ግን ባዕሉ እቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ እውን ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነትስ ኩለን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት የን ኢሉ ጠቂሱ እዩ። ስለዚ በቲ ተለዋዋጢ ኩነታት ንኤርትራ ጥራይ ምጥቃን ፍትሓዊ ይኮነን። ሓደ ክነብርሆ ንደሊ ነገር በቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተጠቕሱ ገለ ዕጡቃት ጉጅለታት ዋና መደበሮም ኣብተን ልኡኻተን ኣብዚ ምሳና ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሃገራት እውን ዝነቆጡ እዮም።
ብኻል ወገን እቲ ውሳነ ማዕቀብ ኤርትራን ሶማልያን ብፅኑዕ ንድግፍ ክትብል ምርገፃ ዘፍለጠት ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ኣብ ቀረባ ዝረኣይ ዘሎ ፅምዶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡውን ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝረአ ዘሎ ፅምዶ ነመጉስ ዝበለት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ንሻቅሎት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ምምላስ ምስርሓ ክትቅፅል ነተባብዕ ኢላ።
While we appreciate our dialogue with Eritrea, we must note our disappointment that the monitoring group and the
Miss Ertra zellna lizib nemeguso kwanto khona toqotsaqari gujillen abbo menberatu gujillen nabta hager nkhay atum khilkal miqtsala gin bahay belennan izu gudlet mitihbar dima at toqotsaqari gujille halafnetu kaywatsa anqfat koyno yirkab izu nimilal maqab agadas roqha iyu
eta wakil United States ከም እታ ወታደራዊ መራኸቢ ረድታት ዝብል ብተቆፃፃሪ ጉጅለ ዝተገልፀ ከምኡውን ንኤርትራ ንዞባዊ ዕጡቃት ጉጅለታት ትድግፍ ዝብል ፀብጻባት የሻቅለና እዩ። ድሕሪ ምባል ምስ ምሩኻት ጅቡቲ ዝተሓሓዝ ዘይተመለሰ ሕቶታት ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ምሃብ እውን ክትተሓባበር ትፅቢት ንገብር ኢላ። ብተመሳሳሊ ነቲ ንድፈ ውሳነ ዘቕረበት እንግሊዝ ኣብ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ፍልልያት ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ማዕቀብ ኣብ ሶማልያ ኣድማዒ ስምብራት ይገብር ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ። ንኤርትራ ኣብ ዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሉ።
Turning to Eritrea, this resolution recognizes the positive developments this year.
ናብ ኤርትራ እንተኸድና እዚ ውሳነ ኣብዚ ዓመት ንዝተረኣይ ኣወንታዊ ምዕባለታት ኣፍልጦ ይህብ እዩ። ድሕሪ ምውፃእ ወታሃደራት ቀጠር ኣብ ዶብ ጅቡቲ ዝኾነ ተኸታኺ ስጉምትታት ኣይትረአየን። ከምኡ ውን ተቆፃፃሪ ጉጅለ ድጋፍ ኤርትራ ንኣልሸባብ ኣይረአኹን ክብል ዳግም ብምሕባሩ ብሓጎስ ተቐቢልና ኣለና። ንመስርሕ ሽምግልና ቀጠር ድማ ነመጉስ ኩላትና ምስ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ኹንኣቱ ድልዋት ኢና። እዚ ፃዕርና ግን ካብ ኤርትራ እውን ግብረ መልሲ ክርከብ ኣለዎ። ኤርትራ ንማዕቀባት ኣፅዋር ክተኽብርን ምስ ኮሚቴ ማዕቀብ ሙሉእ ምትሕብባር ክትገብርን ንፅውዕ።
ካልእ ኣብ ምፅዳቅ ውሳኔ 2385 ድምፀ ተኣቅቦ ብምግባር ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐፀለ ማዕቀብ ዝተማጎተት ሃገር ግብፂ ብወገና እቲ መሪሕ መበገሲ ማዕቀብ ሕጂ የለን፣ ስለዚ ኣብ ምንዳፍ እቲ ውሳነ ሚዛናውነት ይሃልወና ክትብል ተማጒታ ብወኪላ ገይራ። ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ንክቕፅል ዝተወሰነ እገዳ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ባይቶ ፀጥታ ዝሓለፈ ጌጋታት ኣብ ምእራም ሕጂ እውን ካልእ ዕድል ኣምሊጥዎሎ ኢላ ብወኪላ ብሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳላሕ ኣቢላ።
ሰኪሪቲ ካውንስል ሃዝ ሚስድ አናዘር ኦፖርቹኒቲ to rectify its transgression against the people of Eritrea.
ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ጌጋታት ኣብ ምእራምን ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከበርክቶ ዝኽእል ዕድላትን ዳግም ኣምሊጥዎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣስዒቡ ኤርትራ ንውሳነ ባይቶ ጸጥታ ኣይጠሓሰትን፣ ንዞባዊ ዕጡቃት ትድግፍ ምባል ግን ዘይሚዛናውን ንወራርን ጎበጣን ዝሽልምን እዩ ብምባል ባይቶ ጸጥታ ኢትዮጵያ ን15 ዓመታት ሉዓላዊ ግዝኣት ኤርትራ ብዘይሕጊ ጐቢጣ ኸላ ትም ምምራፁ ኤርትራ ግልብጥሽ ኮይኑ ረኺባቶላ ኢሉ። ኣብቲ እዋን ክትዕ ኢትዮጵያን ጅቡትን እውን ንምቕጻል እቲ ማዕቀብ ድጋፍን ኣስሚዐን ነይረን። እቲ ውሳነ ዝመጽእ ወርሒ መያዝያ ወይ ግንቦት ዳግማይ ክረአ ትጽቢት ኣሎ።
እ
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ከተማ መቐለ ይካየድ ዝቐነ ዕፁ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ናብ ምዝዛም ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ካብቲ ቐጺሉ ዝቐነ ኣኼባ ሕወሓት ደለይቲ ሱር ነቀል ለውጢ ስዕሩሩን ይስዕሩን ከም ዘለዎ እውን ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ የረድእ። ንምዃኑ ሕወሓት ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ፀገም ዝጠሓለ ስለምንታይ እዩ? ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ኣፋፍኖት ዝተሰኣኑ ኣኼባ እንታይ ይብል? ካብቶም ተኣከብቲ እንታይ ትፅቢት ይግበር? በትረስልጣን ንክልተ ጋይሽ ዓዲሙሎም ደራሲ ሃይላይ ሓድጉን ጋዜጠኛ መፅሄት ውራይና ጌታቸው ኣረጋ እውን እዮም። ናብ በትሪ ክሕልፈኩም።
ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ከመይ ከም ዝካይድዎ ዘለዉ እኳ ብዙሕ ንፁር ኣይኮነን። ብዝኾነ ኣብ ኣኼባ ተፀሚዶም ከም ዝቆነዩ ዳርጋ ልዕሊ ሰሙን ከም ዝኾኖም ይዝረቡ እሞ እንታይ ትሰምዑ እንታይ ይበሃል ኣሎ ካብ ዝብል ቅድም ኣብ መቐለ ዘለካ ሃይላይ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ህዝብታይ ይብል?
ብርግፅ እዚ ኩነታት ክፈልጥ ይደሊ። ካብ ሕዚ ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝዕሊ ንህዝቢ ዝሃቦ መግለፂ የለን። እቲ ህዝቢ ግን ናይ ምፍላጥ ድሌት ናይ ምጭንቻን ድሌት ኣለዎ ክፈልጥ እውን መሰሊ እዩ። ካብ ሕዚ ዝተዘረበ ነገር ግን የለን። ብኢሎም ሸሪኮም ስምዑ ዘረባታት ግን ኣለዉ።
ጌታቸው፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህዝቢ እንታይ ይብል?
ዝተወሰነ ሰበብ ዘለዎ መንገዲ ዝረኽቦ ሓበሬታ መሰረት ገይሩ እዩ ዝዛረብ። እቲ ዝዛረቦ ታእዩ ትገምጋም ብብልሒ ይረአ ከም ዘሎ ከም ውድብ ኣብቲ ጠቕላላ ናይቲ ሃገራዊ ኩነታት ዝነበሮ ግደ ክህልዎ ዝግብኦ ከም ዝተረኣየ ስማዕዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ባዕሎም ንባዕሎም ብዙሕ ግዜ ተኣጃጅሎም ዝነበሩ ተነኻኺኦም ዘይፈልጡ ምስማዓት ሕሙቓቶም ስቕኢሎም ተሸፋፊኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ብዘይተለመደ መንገዲ ክወፁ ዝግብኦ ነገራት እንዳወፀ ከም ዘሎ እዩ ዝስማዕ። ስለዚ ከምዚ ተኮይኑ ድማ ከምዚ ከይተዘረገ ይፀርብ ዝበሃል ምዝራጉ ፅቡቅ እዩ ከዓ ከምኡ ኮነ ዝብል ሰብ ኣሎ። ኣይ ከይበታተኑ ከዓ እንታይ ዝረዝሮ በቲ ሓደጋታት ይመፁ ስለ ዘለዉ ስገበሩ ገይሮም ሓደ ኮይኖም ተዝወፁ ዝብል እውን ኣሎ። ብክልቲኡ ከዓ ክትገልፆ ትኽእል ሰብ ካብ ዝደልዮም ተፈጊሱ እዩ እቲ ግምታት ክልቲኡ ዝደካ ዘለዎ ዘሎ እምበር ንሶም ዝሃብዎ ስሩዕ ዝኾነ ሓበሬታ የለን እዩ
እወ። ብዝኾነ ንስኻትኩም ከም ዜጋታት እንታይ ትፅበ እዩ? ሃይላይ እንታይ ትፅበ?
እንታይ ይፅበ መሲልካ በትረ? ብርግፅ ጌታቸው እንትነተበቢልዎ እዩ ተኣጃጅሎም ፀኒሖም እዮም ዝብል ነገር ኣነ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ተኣጃጅሎም ጥራሕ ከይኮነት ብስሩ ካብ ባህርያት ሕዋሕት ወፃኢ እናተደራረዙ እዮም መፅኦም እስካብ እዚ ድረዘኒ ክደርበካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ሕዋሕት እንፈልጦ ስጡም ዝኾነ ነቐሴታን ዓርሰ ነቐሴታን ክገብር ከሎ እቲ ሓደ እቲ ሓደ ክሕቅኖ ከሎ ብዘለዎ ስጋው ርክብ ወይም ብዘለዎ ዕርክነት ወይም ብዘለዎ ምሕዝነት እንተይኮነ ብመሰረቱ ናይ ውድብ ፕሮግራምን መሰረትን ብመሰረቱ ናይ ቃልሲ ዕላማታት ይዕቀን ነይሩ። ስለዚ ህወሓት ማለት ከይሰርሐ ከይናሕሰየ ዝነቓቐፍ እዩ ነይሩ። ስለዚ ነገር እዚ ስለዝዘንግዕዎ ሓደጋታት እዚ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ኣነ ከም ሓደ ዜጋ ከም ሓደ ምስ ጉዳይ ዘገድሰምን ዝከታተሎን ትፅቢት ዝገብር ብዘይንሕስያ ተነቓቂፎም ዘየድልተው እውን ኣልዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰብ ልዕሊ እቲ ፕሮግራም ክኸውነ ይኽእል እዩ ልዕሊ እቲ ናይ ሕወሓት ኣሰራርሓ ክኸውነ ይኽእልን ብጭቡጥ ኣብቲ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ይኹን ኣብቲ ናይ ሕወሓት ፖሊስ ቢሮ ምስ ፕሮግራም ዘይምጥኑ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እቲ ፕሮግራም ፐርፌክት ፕሮግራም እዩ። ምስ ፕሮግራም ዝመርሑ ሰባት ግን የድልይዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ህወሓት ድማ ካብ ታሪኩ ካም እንግንዘቦ መኻን ኣይኮነን በብእዋኑ መራሕቲ ከጥር ዝኽእል እዩ። ስለዚ ዘየድልዩ ዘየድልያ ኣለዉ። ስለዚ ብካሊእ ተኪእካ ሕማቅ ዘለዎም ኣካላት እንተሊኦም እውን ከም ኣመራርሓ ኣነ ኣብ ፍርቂ ኣብ ተንጠልጠል ኣይ ጥርጥሮምን ግን ኣብ ደርባዊ ቃልሲ ኣብ ውፍይነት ብዙ ትንትናታት ዘለዎም ኣካላት እውን ተኪኦም ሓድሽ ኣመራርሓ ብሓድሽ ወነ እቲ ግዜ ዝጠልዎ ክመርሕ ዝኽእል ኣካል ኣቐሚጦም ክኸዱ ትፅቢት ይገብር ማለት እዩ።
ጌታቸው፣ ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ግዜ የለን ዝኸድናዮ ርሕቀት ብውፅኢት ታድሶ እንትዕቀን ኣብ ዝብል ናይ ዓሚ ገምጋም ወፂኡ ናይ 2009 ማለት እየ ናብዚ ኮፍ ኢሎም ይዘራረብሉ ዘለዉ ጠማሪ ሓሳብ ኢሎም ኣብ ዘቕረብዎ ሰነድ ናይ ውሽጢ ውድብ ዴሞክራስያዊ ህይወትን ቃልስን ምብስባስ ዝፈጠሮ ጉድለት ናይ ኣሰራርሓ ግልፅነት ክደክም ካብኡ ሓሊፉ ዘይፈትሓውነትን ፀረ ዴሞክራስን እናተጠናኸረ ክኸይድ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ኣረኣያን ሓድነትን زوتا مسرات قالسن متن ناسن نازح تلق مت مخنيات كم زفترة زبل أقلال ساعة تتقيم ولا تسند بحلف وشت ديمقراسي أوي هيوت زبل ما بس بس زبل قال تتقيم ولا ما هيوتين ورن مالتيو تمرحنة تودبون كم ودب عن فتوز ساعة أب عيني نيجي زين حقهم زخون إذا قال زلوا قام ذي عينة جم جم انتهي حزهم أتى خاتبل
وانت عايز تبقى تنجر دنب خجمجم وهم تنعت عبد النقص عصو خجمجم وهم حيث في نجر كذور وزهوري لزقمته نعم ولك سرعتها تقوي قوم كري وهمه بتو ولك سرعت بمتقن إطاز جمجم وهم مستانه وهم مستانه وهم زوري دوه زيقد دوه زشم وهم كله كبير تبقى كان اي بول كدرجة زي اعاق تقبل سنحة عزات اجم لي انا اتكاها كده زي اي انا يقول اللوين هنا تقول نفس تعينيرو تصبق لنا نصبق ندخلنا لنا هلنا ناز تصبق وبعدين لنا أحد حارش بريدات منا له زيدي سعر نيرو حزق الناس تصبق لنا على ما إنا زلنا زيدي تفرع لي من قدها قلتي فيه بيرت المقاس ولا في المعارض ولا في المعات الكل ولا أو تصبق لنا زيدي حاجة للسعر من تاي أو تصبق لنا من كديناي حماء نيركا أم من تاي كحماء كانيرو أم من تاي كحماء كأنا أنا تريف كذي بيرة في لذنو كم عايز السنة كروس اليوم مديان مراد من كل يد نصبه
قال سبات بتنايت ودب أسرارها أبكم ذي عينة عزقتن أبكم ذي عينة دخمتن حسرتن مس الناتو مسرتاوين سرنا كالزخونة لوتن يوخ متزهل سلازي هزوا كونفرنسون كتسوا علو زبل سبات علو هاي لاي انتاي كتول تغل انتاي كخون علو بزبل
حزي تعيو كشامو كتكو بلخ نيركلنا حزي لشيه من لتكاعن يلن مسرتو مالكي مخنياتو زي روح جواي خكاي ديو تجواي السنة يوم بديشي يومين تام لغزل النمبر حازم جبرون هيكونم زي ما جنزال حارير اللي إزاو كونفرنس خكاي اللي زين واحد كا قليل ودنو كا هيكونم لتجمعات زي كده تقول لي تردي فتح لغنت بحتاو ودنو قال أستل زير أنا مالك يتكلم كونفرنس اللي تغاير لازمون فتح نسي مالك هيكونم وقندو فتح فنسي زقيل تمرار هاي تحاري لا عرست بدي أرجع زوارد مالتي هذه أدرش نتاي لي نتاي نيكونة أدرش تعطي بس نتاي يو نتاي كاي نتاي سنيو اللي جلوه مالتي
قتاجو بلح من قفصلة تجبرة قال أبلات نت أخوا رجيت أمكم زوج ويزرب تحتو وهم ودي خاتم سمعن صاون كلاي ننبع الخام بلعريو مفتحي ويس حد النت كار أريخا سميركا تسمع معها حوارا فتح يزور لي الناس بل تأمر كوين كاموت أيو خابز أخي بعضي تهزوز تصبيا
مجمرة ناي مش بشك كله أيو أزولكو أيه اللون بسرار حدا رجع زوله هاي لاي بسرار حدا رجع نزيد لي ما خلاكم في حزي كف ما خلاكم في خيجد بدأ بدأ ما خلاكم في أخيرا نغي أتقبل مسرح لهم نبوليكيرا كورد كديم نبومبر كورد كديم مسرح لهم يقبر ده يقبر منه وعلم يوم انت تصبين كاني تصبين لك بو كعاتو كلاستي قالوا ملا يوريو قالوا تيو قالوا ملا قالوا شو هون انتو عنا وانا شعبي ام بوليتيرو انت زوردو وانا تيرقيت ام تزغدو ادان ماتر لو تيك مات انت غوين هذي غوين قالوا وصلن زارة زلنا حزي تعيد زلو تشاقل تشاقل حزي تقرأي كنال مع كائنا كن كيرا كائنا هواهيلو بس قبقو أي تغيرن؟ التي على تقرأي كمثل قبونا جر. ناي لمعات ناي تبوق ناي سياسي وهواه. أي تفترن؟ أنا اللي أم كنت لا يوم تزق دماغهم زلاق مفتوحهم شو يوم زل ما تقبل حزز اللي أونا واحد ما خلاي كوميتيت هم نبرات فيهم هم زلوا تاريخ صريح عنكم بهالو تقولينهم كنتات انت ما تشاتشهم راحي فما قرر من كنتات كم تشاتشهم تنتينهم أسبيرانت زغنو حدشي أبحثات وعذر لهم حالتا من عصي مهرات نخموتوا إذا ما درخت كلنا مراحي آ نختركن انت ما تشاتشهم راحي حوزا ما خلاي كوميتيت جم جم زي حوزا بلح جم جم زي أنسبة أنا كتكون زلوا عيد ذلوا ويانا الرئاسة اللوم ويانا مالك بناء إستقرار ديشنيشن قنع تتحاول ترين قرات مالتي ما تكلاوي مالتي سلذي ويانا يزخونه لقدمي تمت أمه عما تشاتيو وزيد مرح هزوه الكونفرنس محنا تفقوا واحد حايلو أو هزبي أو أولي عما رحينة يكونون عما رحينة مع بس بيشيو عقمي زيه اللي مراحي أو سلطان نحن نحزو عد مراحي لنا يوعلو كبري النازورة دي قبل الكائنة لزهو عد نحسط الصعب فابكيت ما قبرا ناسن كتا ناقج كتا زي اللي مراحي مؤخل زي كونه ضبوا بعلو زي سرع ما مرحزو عد إتي السرع ما أخل نايتودي زي اللي اللقوان سينتر ببع نايتودي تتعامل تمنا من اللو فقد أستغلتنا كولكتي بيدرشيب زي اللي يميك أفترفز ببعال زي اللو سؤولي تلاتة تحي مريحنات مريت زي يسلط حاد أوان تقال في ذات عيو النار العين نبر كنهار قلو زي كونه زي الرمض لمن قد زي قدل عمرا መራርሓ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ኣይኽእልን። ኣብዚ ከምኡ ዘለ መራርሓ ዘለዉ ሰባት ቁንዓት ስለ ዘለዉ ታቐንዕና ሒዞም ወያናይነቶም ሒዞም ናፍቲ ትኽክለኛ መድረኽ ሒዞምማ እንተመፅኦም ህዝባዊ ኮንፈረንስ ምፅዋዕ ትርጉም ትህልዋ ስቁ ኢሎም ተኣጃጂሎም ከምቲ ሃይላይ ዘበሎ ምንም ናይ ሰብ ለውጡ ከይገበሩ ባዕሉ ፀገም ዝፈጠረ ዋና ናይ ፀገም ናይቶም ዝጠቐስኩም ፀገማት ዝፈጠረ ዓካል መፍትሒ ከምፅእ እየሉ ናብ ኮንፈረንስ ሒዝቦ ተቐሪቡ ኣይመፅእን እዩ።
ተተጓነትና እንታይ ይመስለካ? ምስ ጌታቸው ብሓሳብ
ተሰላማዊ ኣገባብ እኮ ማለት ንሱ ይቐፅል።
መጀመርያ ኣብቲ ገለገለ ሰባት ወፂኦም ገለ ዝበልካዮ ጌታቸው እውን ብዝግባእ መሊስዎ እዩ። ተዋዕት ሰብ ኣይኮነን፣ ፕሮግራም እዩ፣ ኣረኣያ እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት ወፁ ምንም ዘደናግፅ ነገር የብልን። ወፂኦም ድዮም ወፁን እውን እቲ ውድብ ዕላዊ መግለፂ እስካብ ዝውሃል ማለት እዩ። ሎሚ ኣይኮነን ፅባሕ እውን ዝወፅ ሰብ ክህል እዩ፣ ድሕሪ ፅባሕ እውን ዝወፅ ሰብ ክህል እዩ። ሕዋሕት ሰብ ብምምፃእ ኣይፈርስን ካብቲ ንፈልጦ እውን ማለት እዩ። ካልእ ግን ጌታቸው ካብ ዝበሎ ጉጉይ ዝመስለኒ ዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣመራርሓ ሕዋሕት ፍታሕ እዮም ፅውን ዝብል ብጣዕሚ ዓብዪ ዜጋ እዩ። ምክንያቱ ብርግፀኝነት ፍታሕ ክምፅ እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሎም ቶም ኣብ ሕዋሕት ፖሊስ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ሕዋሕት ማእኸላዊ ኮሚቴ ዘለዉ ይኹኑ ሰነፋት እዮም ማለት ኣይኮነን። ሰነፋት ኣለዉ ንቱ ፕሮግራም ብእውነ ዘይተገንዘብዎ እውን ኣለዉ። ካልእ ትረፍስ ንቱ ኣብ ናይ ኢሆደግ ልሳናት ልፅሓፍ ኣብ ኣዲስ ረኣይ ልፅሓፍ ናይ ወያናይ ዲሞክራሲ መትከል ኮንሰፕት ዘይርግ ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣለዉ ኣለዋ። ግን እንደገና ብጣዕሚ ዝመፀቑ ንቱ ናይ ውድብ ፕሮግራም ብዝግባእ ተገንዚቦም ኢንተርናላይዝድ ገይሮም ኢንተርፕሬት ገይሮም ንቱ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ንቱ ታሕተዋይ ኣመራርሓን ኣከዓኢሎም ዋላ ንባዕሉ ምስ ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣከዓኢሎም ዝኸዱ እውን ኣለዉ። ስለዚ ናይ ሰነፋት ይኽንካብ ዝብል ነገር ልክዕ ኣይኮነን። ፅቡቓት ኣለዉ እዮም ንትውድብ ክመርሑ ዝኽእሉ ናብ ዓወት ከውፅሑ ዝኽእሉ ሕዚ እውን ንቱ ክፈጢሩ ዘሎ ችግር ናብ ኮንፈረንስ ናብ ገለ ከይበፅሓ ከዓሉ ዝኽእሉ ኣመራርሓ ኣለዉ እዮም። ኣብዚ ጥርጣሪ ክኣትወና ይግባእና።
ጌታቸው ፍታሕ ኣይጥበን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ ግን ኣብ ውሽጦም እውን ንፉዓት ወያነ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ክብል ጠቂሱ እዩ። እዚ ኣኼባ እዚ ፍረ ኣለዎ ደ የብሉን ብዝብል
በትረ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ጥዑያት ሰባት የለዉ ነ የበልኩና ፀገማት ክፍታሕ ወያናይ ብዝኾነ መንገዲ ብታ ዲታይን ገበርኩ ወያናይ ብኣ እየን ክመርሑና ዘለዎም ያኣንተ ገይሮም ታሪክ ሰሪሖም ማለት እዩ።
ብድሕሪ እቲ ኣኼባ ከመይ ትርእይዎ ኣብ ዝብል ነብሱ ዝኸኣለ ርእቶ ንክትህቡና ክንጋብዘኩም ኢና። ሎሚ ግን ይኣኽለና ጌታቸው ኣረጋውን ሃይላይ ሓድጉን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልናይ
ዘጥረውን ይቐልኒና ጌታቸውን ይቐልኒና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኩም ኣዳለዎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዚ ሰራዊት ምክልኻል ዚንዳ ዚ ንስርዓት ንወጋበ ኣጊትዎ ዝብል ንሰማዕ ኣለና። ህዝቢ ዝንዳወ ባዕሉ ዝመረፆ ሓድሽ ስርዓት ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ለውጡ ዳ እምበር ናይ ሰባት ኣይኮነን ዘድልዮ። ምክንያቱ 37 ዓመት መሪሕዋ ሕጂኻ ከም ዘለዎ እንድሕር ዳ ቐፂድሲ እንታይ ዳሉት ለውጢ። ስለዚ እቲ ምክልኻል ጀሚርዎ ከብቅዕ ነቲ ስርዓት ቃልዩ ሓድሽ ስርዓት ክተክል ዶ ኣይመሓሸን። ህዝቢ ዝንዳወ እውን ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልምዓት፣ ነፃ ምርጫ ዳሉ ዘድልዮ ዘሎ እምበር ናይ ሰባት ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር ኣይኮነን። ንረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ሰላም ብ ትማልን ዓብዱራሕማን ሓደ ካልኣይ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ መንፅኹም ብዛዕባ ናይ ዚምባብዌ ዓብዱራሕማን እቲ ኣብ ኤርትራ ከመካ ህዝቢ ዘፅፍ ዘሎ ዲክታተራዊ ስርዓትስ ከምዚ ናይ ኡጋንዳን ካ ናይ ኡጋንዳ ከም ኣብነት ክምፆ ኡጋንዳ ኮ ክንደ ኤርትራውያን ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝገብሩሉ ነጋዶ ኤርትራውያን ኣብ መሬቶም ምንባር ተኸልዮም ዝነብርሉ ዘለዉ ዓዲ ዲሞክራሲ ዩጋንዳ። ስለዚ ኣብ ሃገሮም ዝቕመጡ ከምዞም ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ከምኡ መንፅሑ መዛርቡ የቐኒየለይ ተወልዳ ሃይሉ ይካል
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና። ርእቶታትኩም ንሰብ ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን እውን ንላበወኩም። ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምደላዋትና እምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያፍ ወርቀየ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.